Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se strýčkem Míšou.
Tak já jsem na začátek poskytl takovou trošku zádumčivou hudbu, protože mi přijde vhodná tomu, kam se dneska podíváme. Mým hostem je slečna Alice. Nebo neměl jsem říkat to slečna?
Slečna v pořádku.
Slečna v pořádku, večer, jenom, kdyby se Alice chtěla ještě udat. Jo, ale Alice, já nevím, kdy jsi se vrátila naposledy z Asie.
Naposledy jsem se vrátila teď v září.
V září. Alice, co jsme si stačili vyměnit informace, tak rok si žila v Indii a následně si se byla v Himalájích, co by koordinátorka, musím říct koordinátorka, dostal jsem dnes vynadáno, že jsem sexista, používám slovo ona koordinátor, tak tedy koordinátorka. A teď ta organizace se jmenuje Brontosaurus nebo Brontosaurus v Himalájích?
Tak organizace se jmenuje Brontosauři v Himalájích a já jsem tam vlastně působila jako koordinátorka dobrovolníků.
A pojď blíž mikrofonu, prosím.
Ještě pro upřesnění, já jsem jako kdyby v Indii byla třikrát a dohromady to vlastně dalo ten rok.
Jo, tak já myslím, že non-stop. A když se řekne Indie, tak to, že Indie je poměrně velký stát, jo, to je jako, když se řekne v Evropě, tak kde? Dole? Nahoře?
Tak většinu toho času jsem strávila na severu v Ladaku, což je vlastně oblast malého Tibetu na hranicích s Pakistanem a s Čínou.
Takže v podstatě stále v Himalájích.
V Himalájích, jsou to Himalaje. Ale potom jsem jako cestovala vlastně i na jihu, byla jsem v Kerale, v Goa a v dalších místech, v Bombaji.
Takže já jsem viděl na fotkách ty nosorožce. To si ho měla takhle blízko, nosorožce.
Nosorožci jsou zrovna z Nepálu, no. Ti byli na dohled. No.
Já jsem takhle měl blízko slona v Africe a docela jsem se lek, když se rozběhl na nás.
No, to se nedivím. Já jsem, tohle bylo zrovna z projišťky na slonovi, takže to bylo...
Jako nosorožec na slona, jo?
No, já jsem seděla na slonovi, projížděla jsem se a okolo se procházeli nosorožci.
Tak dobře, ne, aby se nebyli umělí, víš, jenom na kolečkách jezdili. Mně někdy na safari přišlo, že zvířata ráno mají budíček, dostanou nástup na pozice, tam se dostaví, přijedou turisty, obědou pozice, zase se vrátí a zvířata mají volno. Jak v muzeu. Nicméně můžete se všichni zapojit do našeho povídání, bude-li vás cokoliv zajímat z toho, co si tady povídáme, případně se budete chtít dostat jako malí brontosauříci taktéž do Asie, tak pište na studio@radio1.cz nebo využijte ICQ Radio 1, případně můžete psát na můžete zavolat na 224252524. No a pojďme tam, kde jsem říkal, že začneme. Jak se to stane, že malé děvče z Opavy, nebo malé, mladé děvče z Opavy se dostane do Indie jako koordinátor? V tvém věku je to...
Koordinátorka.
V tvém věku je to, že koordinuješ v podstatě lidi možná i starší než si ty, že jo?
Je to tak, no, tak já jsem vlastně měla... Poslední prázdniny na vysoké škole a říkala jsem si, že bych to leto chtěla strávit nějakým zajímavým způsobem. A tak jsem začala pátrat po různých organizacích, které působí na nějaké dobrovolnické bázi. A narazila jsem právě na Brontosaury v Himalajích a mě ten jejich projekt velmi zaujal, protože jsem si říkala, jo, tak to zní zajímavě, prostě budu pomáhat dětem, budu je tam učit a zároveň se podívám do prostě vysněné země. Takže jsem začala potom pátrat, dostala jsem víc informací a vlastně celá ta příprava trvala asi půl roku. A nakonec jsem tam vlastně odjela v roce 2011, když jsem tam působila jako učitel dramatické výchovy, protože já jsem studovala divadlo.
Ještě navíc, takže, jako herečka nebo?
Studovala jsem teorii a historii divadla, takže vlastně jsem učila děti dramaťák. A to bylo na 14 dní, pak jsme tam měli různé další aktivity, že jsme je tam například učili fotit a nebo jsme tam pro ně připravovali další jako jiné hry a aktivity. No a potom vlastně další rok, protože mě se ta oblast moc líbila a přirostla mi k srdci, tak jsem se rozhodla, že tam pojedu znovu a jela jsem tam na vlastně pracovní stáž přes školu. Já jsem si tu školu nakonec prodloužila.
Ano, kdo si ji neprodloužil?
Ano.
Já taky.
Takže jsem si ji nakonec prodloužila, myslím, že to byla moc dobrá varianta, jsem za to moc ráda a jela jsem tam vlastně na několik měsíců učit zase znovu dramaťák. No a třetím rokem jsem tam byla loni a to už právě jako ta koordinátorka dobrovolníků, kdy jsem měla na starosti vlastně skupinu lidí, kteří tam jeli učit nebo stavět školu.
A jste tam vítáni nebo jste ve střelci?
Jsme tam velmi vítáni.
Jste vítáni.
Tak vlastně v Mulbeku, kde ta naše škola je, tak tam je velmi otevřený ředitel, který prostě se snaží tam...
To je místní.
To je místní. Ta škola je místní, ta škola tam funguje zhruba od roku 91 a vlastně ten ředitel se snaží o... To je soukromá škola, protože jinak... Prostě to školství v Indii je velmi jiné, než na co jsme zvykli u nás a ředitel se snaží to udělat nějakým jiným způsobem.
Což znamená, že tedy děti si to platí, tu školu?
Děti si to platí. Samozřejmě je to pro ně velmi složité pro ty rodiny, ale myslím si, že za tu kvalitu a za ten přístup, který dostávají, tak to rozhodně je.
No, když tam takhle hezká slyšná chodí, jezdí učit dramatickou výchovu, tak.
No tak v průběhu roku tam mají normálně jako indické vyučující, taky jako velmi pohledné. No, takže, jak se ptali, jestli jsme tam vítáni, tak já musím za sebe říct, že ano, protože my máme právě tu možnost se setkat i s těma rodinama a to jsou jako neskutečné zážitky, kdy vlastně v rámci toho 14-denního pobytu, kdy tam učíme, tak můžeme přímo v těch rodinách spát a můžeme u těch žáků jako kdyby s nimi trávit čas i doma.
Tady možná budu vypadat jako nehodný člověk, jo, ale když je to soukromá škola, to znamená, že se týká nějaké vyšší příjmové nebo střední příjmové skupiny, ale co ty chudáci nejchudší, že jo? Pro které by měli spíš pracovat dobrovolníci, když už jsme u toho?
Mm-hmm. Tak ono asi jako... zajímavé jako smýšlet nad tím takto, jako že vyšší nebo střední třídy, jako tam no, ti lidi jsou všichni chudí. Tam prostě
tomu,
jako
ale...
mají jednu krávu, políčko a to je všechno, co mají. A prostě proto, aby ty děti mohly studovat, tak se ti rodiče musí hodně otáčet. A vlastně na naší škole funguje způsob adopce, takže spousta dětí je jako kdyby podporovaných z Česka. To znamená, že ti rodiče tu částku platit nemusí.
Jo takhle, takže jim to někdo zatáhne.
Ano, prostě.
A kolik to stojí to roční školní školné?
Vychází to na několik tisíc korun a vlastně u té adopce je to zvláštní ještě v tom, že to je vytvořené tak, že pokud my bychom tam jednoho dne přestali fungovat, tak škola má prostě takový systém, že oni si to... to je jako kdyby rozvojový způsob adopce, takže oni si za ty peníze, které jdou jednak těm dětem, tak oni si za ně například koupí dodávku a tu dodávku pak pronajímají. A ten výtěžek, ty peníze jo, takhle, z toho pronájmu jim zase
vlastně.
Jako kdyby slouží, zase jde zpátky té škole.
Jo.
Takže je to tam jako kdyby zajištěné v případě, že my bychom tam, že na nás prostě nejsou závislí.
Jo, na dobrovolnicích.
Mhm. Vlastně na těch sponzorech.
Tak se pojďme podívat na ten normální život. Jaký jsou děti teda ve škole? Jsou stejný jako u nás? Nebo já jsem měl představu, že tam dítě v podstatě, když se narodí, prožije krátké hravé dětství a ve chvíli, kdy je schopno, tak je zapojeno do domácích prací, že jo? No. Jde na pole, zapřáhne se do pluhu a... Nebo jestli tam je pluh vůbec, jo?
No, je to tak, to krátké hravé dětství trvá asi tak 3 roky, protože jakmile začne chodit to dítě, tak vlastně jako už od útlého věku pomáhá doma. A já jsem v těch rodinách strávila několik týdnů, ne-li měsíců a měla jsem možnost to všechno poznat velmi zblízka. A musím říct, že to je jako věc, která mi hodně dala, která v mnohem jako změnila můj pohled na určité jako i životní hodnoty. Protože vlastně tam děti ráno vstávají v 6 hodin a první, co jdou udělat, tak jdou pro vodu. Děti. Mhm. Jdou prostě do studny, kde si načerpají vodu, kterou prostě tahají v nějakých jako plastových barelech, které jsou jako poměrně těžké. Já jsem jim třeba chtěla pomoct. A oni nejen jako, že to je dobré, že mi nemusím pomáhat, ale jako to mělo třeba i 20 jako litrů. A teď oni tahají takové barely jako dva. A prostě pro ně to je úplně jako v pohodě, jakože oni si to tak mají na to takový speciální systém.
To jak
staré
děti?
No, já jsem bydala třeba u holčičky, která chodila do 7. třídy, ale byla jako útlonká, prostě byla jako malinká, i menší děti tam takhle jako chodí pro vodu. A takže ty jejich povinnosti začnou prostě hned ráno, kdy třeba vyženou jako kdyby stádo na pastvu, to mají velmi zajímavý systém, prostě jeden z vesnice vždycky vyvede prostě všechna stáda od sousedů, takže prostě s nimi jde několik kilometrů, protože tam jako kdyby je ta oblast velmi suchá, takže on musí jít poměrně dost daleko. No a večer, když se vrátí, tak tam zase čekají ty děti, které si ty svoje stáda rozeberou, a což mě jako překvapilo, protože já teda s ním z Česka nemám zkušenost, ale všechny ty kozy a ovce prostě věděli, kam mají zpátky jít, do které branky.
No tak bodej by nevěděl. Domů přece.
No ano, ale já jsem to byla prostě překvapená, jakože jde po cestičce jako stádo koz a ovcí a teď každá
se.
Druhá prostě si skočí do svojí jako ohrádky. No. Takže tak. To bylo zajímavé, no. Takže právě starost o to stádo je jedna z těch povinností dětí předtím, než jdou ještě vůbec vlastně do školy.
Jak daleko chodí do školy? Jo, to je další věc. Já jsem, jednou jsme tady měli návštěvu, nebo já jsem to na rozhovor hochy, nebo to byly děvčata, myslím, z slunečné školy, která se také staví někde v Himalájích, a tam děti maskily do školy vždycky na celý týden a šly desítky kilometrů třeba, jo, ale ne tak, že by si tady vyrazili pěšky po Labskou nížinou, jo, ale oni tak v tom, vždycky zdolávali vrcholky, kopce, hory, doly.
V tom Zanskaru je to ještě složitější a tady u nás děti jako kdyby chodí do školy třeba hodinu, může se stát, že to je třeba 3-4 kilometry. Takže dobrovolníci, když právě se dostávají do těch rodin, tak je to vždycky velké překvapení, jak daleko ta rodina bude bydlet. Někdy je to pěkná procházka, ale přeci jenom, když to je každý den dvakrát denně, tak je to potom náročné.
To znamená kolik kilometrů, nebo spíš na čas?
Může to být 3-4 kilometry, což zabere třeba i hodinku. Může se stát. Ale jako to údolí je tam krásné, vlastně je to kolem jako kdyby řeky, takže se dá jít kolem řeky, je to příjemná procházka, ale jinak ta cesta je prašná, takže když tam jdete, tak prostě musíš mít jako
roušku.
No, jako aspoň šátek přes pusu, protože tam se opravdu práší.
A v zimě?
V zimě mají děti prázdniny, protože je tam zima.
Ty jsi tam byla i přes zimu?
Já jsem tam nebyla přes zimu. Ještě jsem si na to netroufla, ale bude to jednoho dne to bude výzva.
Já jsem děvčata, které byly přes zimu, jednou vydrželi. A to jsme tady slyšeli praktické věci, jako jak se chodí na záchod, ku příkladu v zimě. Říkali, že jednou se šli umývat s místními v létě. Málem umrzli v té vodě, jo. A oni se tam chodili mít v zimě, jako do potůčku nebo do pramínku.
Jako to jsou věci, které my si asi u nás jako jen těžko představíme. Prostě ty podmínky tam v zimě jsou jako kruté, protože tam mají prostě minus 30 a jsou tam bez topení. Takže tam to bývá tak, že jako kdyby...
Jako netopí vůbec doma?
Tam jakože topení funguje pouze v rámci nějaké jako pece, která je v kuchyni, kolem které se sejde celá rodina a tam prostě tu zimu jako tráví. A právě tu školu, kterou tam jako stavíme, tak ta bude také pro místní komunitu, takže oni v zimě mohou trávit ten čas tam, protože tam to bude jako kdyby vytápěné na solární energii.
A pak do domů přespat jenom.
No to nevím, jak si zařídí, jak si jim tam bude moc líbit, ale každopádně ta možnost tam je, že prostě
velká můžou... zimní noclehárna v těle cvičí.
Že můžou ten čas trávit i tam a nejenom být prostě celou zimu zavření doma.
Nedokážu si představit. No.
Já taky ne, jako musí to být náročné, ale myslím, že oni jsou tak na to jako zvyklí, že jim to jako nepřijde.
Pojďme se vrátit teda k tomu dni dítěte. Mm-hmm. Takže dítě vyžene kozy, krávy, ovce.
Mm-hmm.
A máže do školy. Škola začíná v kolik?
Škola začíná v 10 hodin.
Je mají to, hodinky?
Hodinky.
Nebo se zvoní někde? Nebo...
Hodinky, pokud mají, tak jsem viděla mnohokrát, že jsou jako jen tak na oko, protože byly pokažené. Ale děti hodinky jako si myslím nemají. Myslím, že výjdou z domu a ví, že ta cesta trvá třeba 40 minut a že to tak akorát odhadnou. No a Vlastně doma se ještě nasnídají, dostanou doma snídani, udělají se ještě úkoly, ještě se ráno učí a prostě odchází do školy a ta začíná teda v těch 10 hodin. Když my tam jsme s dobrovolníkama, tak vlastně je vyučujeme různé předměty, jako je třeba ten dramaťák, hudebka, zeměpis, matika, takže my je pak učíme.
I odborní předměty.
Odborné, no normálně, co oni tam buď to mývají,
co škola
jako kdyby chce, anebo co je jako kdyby nějaká iniciativa ze strany dobrovolníků. Takže například letos tam budeme mít pravděpodobně kurz žonglování a nebo se s náma chystají lékařky, které budou dělat zubní prevenci a podobně. No a právě po té naší jako kdyby výuce, která trvá dvakrát 90 minut, tak mají děti oběd, který si přinesou z domu a vlastně celá ta výuka končí ve 4 hodiny. A takhle to mají každý den od pondělí do soboty.
A pak domů a krávy, ovce?
Pak jdou domů a vlastně tam začínají jako další povinnosti a to se asi spíš jako odvíjí rodina od rodiny nebo i podle toho, jak jsou ty děti staré, ale a taky podle ročního období, protože já jsem tam strávila jedno léto, kdy jsem měla možnost se podílet na žních a to byl neskutečný zážitek, protože prostě když jsou žně, tak všechno ostatní jde stranou a všichni samozřejmě pomáhají na poli a celá rodina prostě seká jako kdyby ručně jako úrodu, tak já jsem jim s tím pomáhala, oni teda na to se moc jako netváří, protože nás tam berou tak, jak se ptala, jak nás tam berou, tak nás berou jako, se nás velmi váží a berou nás jako hosty. A právě já jsem jako strašně moc jim chtěla pomoct na tom poli, protože mě to přišlo úplně jako úžasné, jako strávit s nima ten čas při něčem velmi jako přirozeném. A tak jsme prostě sekali jako kdyby tu úrodu, nějaké obilí a oni to pak vážou do takových obrovských otepů, které pomocí lana si přivážou jako kdyby na ramena a nosí to jako na těch ramenou. A to se nezdálo, to bylo jako dost těžké. Prostě já jsem odnesla pár takových jako 20-kilových otepů a pak už jsem jako sotva mohla.
Když jsme dneska se domlouvali na vysílání na Ešosu, tak já jsem si vzpomněl, že jsem nedávno četl o čaji a že do Himalájí se nosil čaj z nížin a nosili se 150-kilové náklady a nosili je ty 50-kilový nosiči himalajští. Co jsem říkal, neuvěřitelný.
Jako no je, oni jsou jako v tomhle jsou jako neuvěřitelní. Oni opravdu jako jsou velmi jako takové jako konstrukce, prostě jsou jako úplně chudí a jako
hubení
a prostě unesou toho strašně moc, no.
No to bude tím, že
se v nich skrývá silný duch.
Ne, to tak je ne, ale tak nemají na sobě zbytečné vrstvy, jako tukové zásoby, jim se tukové buňky snad ani nevytvoří, protože nemají šanci, ani nemají z čeho. A co se dělá večer v takové typické domácnosti?
No tak večer se jako kdyby schází celá ta rodina až poměrně pozdě.
Televize není, že jo, předpokládám, nebo je?
Někde jako je, někde televizi mají, někde nemají a ta rodina se schází až třeba za soumraku, protože do té doby je prostě potřeba pracovat na poli nebo kolem toho dobytka nebo na zahrádce. Takže večer, když se rodina schází, tak maminka nebo žena, nejstarší žena třeba v domácnosti vaří. Někdy to bývá, totiž tam ty rodiny žijou hodně pospolu. Tam žije několik generací jako kdyby spolu. A vlastně manželka se vždycky stěhuje do domu svého manžela. A potom tam přibírá právě roli té, která vaří, která se stará, která pečuje o to.
A kdo vede dům teda, když tam žije několik rodin? Jako nejstarší žena, nebo...
No...
Kdo tam velí, jako kdo určuje? Kdo třeba určuje, co se bude jíst, jo? A kdo všechno bude jíst? A kdo bude potrestán, nebo...
Tak myslím si, že kolem toho vaření to jako kdyby je potom na té manželce, na té...
A kolik jich tam může být dohromady těch rodin?
No jako různě. My jsme se několikrát vůbec jako nedopočítali. A třeba když jsme, i přesto, že jsme tam bydleli celý týden, tak jsme pořád nechápali, kdo je mamka, kdo je taťka a jaké tam jsou vztahy, protože oni žijou i se sourozenci, jakože prostě tam jsou vlastně tety s nima, strejdové, je tam vlastně nejstarší...
Jejich partneři také.
Jejich partneři, takže je to opravdu jako rozrostlé ta rodina. Ale myslím si, že že jako kdyby... To je zajímavá otázka, jako kdo je hlavou té rodiny.
To, jo, kdo tam velí, jo? Jestli je to matriarchát, patriarchát, jo, a kdo vlastně určuje ten chod, jo. No, protože bez velení to nejde, že jo?
Tam to funguje asi trošičku jako jinak, než na co jsme zvyklí. Tam prostě jako si myslím, že ta starší generace má své slovo a oni je velmi jako respektujou a prostě dodržujou tam ty tradice. Naopak o to jídlo se asi stará ta nová manželka, která do té rodiny přijde, která přebírá tu roli po té mamince.
Dvě.
Když jsou dvě, tak asi předpokládám, že to je ta starší. No.
Nebo ta, co vyhraje rvačku.
No, může.
To, co prohraje možná.
Může být. No, takže prostě večer se vaří a vlastně to jídlo je dost velké. Každý den se dělá rýže se zeleninou a vlastně například s čočkou a každý den je to stejné. Takže oni jsou tam zvyklí na velmi jednoduchou stravu.
Žádný, takový, to už máme druhý den, to já nechci.
No, tak to právě vůbec.
To už máme pátý rok. To...
No, no, a právě naopak, když teda ten tvůj pořad je tak trošku i o jídle, tak klidně se u toho můžeme na chvilinku zastavit.
No, protože... určitě já budu jedině rád, jo, protože v Praze restaurace, myslím, Himalája se jmenuje, jo, ale nevím, nakolik to má něco společného vůbec s tím severoindickým jídlem.
Mm. No, jo. To severoindické jídlo je jako velmi specifické, tak jako kdyby to jídlo, které my jíme v těch rodinách, tak je opravdu jako jednoduché, ale výborné, protože člověk má takový hlad po celém dní, že prostě jako dostaneš jako kdyby rýži k tomu čočku.
A to je poslední jídlo dne, to je vlastně večeře.
To je poslední jídlo dne, ale ono se
jí... To je největší, který je největší jídlo?
Řekla bych, že ta večeře je největší.
Tak tím začneme.
Tak oni jako ti dají obrovskou porci rýže a k tomu ti dají třeba jako různé druhy zeleniny a nejobvyklejší prostě jídlo, co tam je, tak je čočka, kterou oni uvaří jako kdyby jako takovou polévku, které se říká dál, a tady tuto čočku ti servírujou k té rýži. Pro mě třeba bylo nezvyklé ze začátku, že oni používají brambory jako ne jako my jako přílohu, ale jako součást zeleniny. Takže se běžně jí prostě brambory a rýže dohromady. Tak dneska už mi to zvláštní nepřijde, ale chvilku mi trvalo, než jsem si na to zvykla. Jinak samozřejmě je to všechno kořeněné, je to všechno pálivé. A...
Je to pálivé, mm-hmm. Jo.
I na tom severu je. Mm-hmm.
No, panečko.
No a pak mají různé jako kdyby speciality, jako třeba jsou momo, což jsou takové
knedlíčky
plněné buď to zeleninou nebo masem, tak to jsou vždycky, to jsme se vždycky snažili.
Těšili na momo, jo?
Těšili jsme se a taky jsme se snažili se to naučit a my jsme poskládali jeden knedlíček, oni mezi tím 10, takže to samozřejmě.
A děláš si doma teďka momo, že by si tady dělala momo večírek?
Momo večírek, no zní to jako báječně, zatím jsem momo neskoušela. Ale jinak indické jídlo si doma ráda vařím.
Naučila ses tam teda něco tak, aby to bylo jiné než v indické restauraci u nás.
Ano.
Já nevím, nakolik se to tomu podobá, že jo. Mm-hmm. Jsem schopen posoudit český guláš v Austrálii, jo. Ale nejsem schopen posoudit indické jídlo tady u nás. No.
No, musím říct, že nedávno jsem byla v Praze tady v indické restauraci a nechutnalo mi.
Není to indické.
Prostě už jsem asi tak jako zvyklá na ty indické chutě a vím, jak to má jako chutnat, nebo prostě chutnalo mi to tam a možná, že to je i tou atmosférou tady, nevím čím to, ale prostě poznala jsem ten rozdíl, jako samozřejmě ty směsi, ty masaly jsou pokaždé trošičku jiné, záleží na kuchaři, jaké koření tam dá, ale prostě v té Indii to má jiné grády než tady u nás.
Jaký se používá olej zrovna? Na vrchu něco naroste, že? Nebo se to vozí ze spod?
Mm-hmm. No, já myslím, že mají normálně jako rostlinný olej, ale...
Z čeho to nevíš?
Těžko říct.
takhle, nakolik se tam projevuje teda obchod, to znamená, že už se tam věci dováží, což je teďka jednoduchá věc, ale předpokládám, že před 100, 150 lety všechno, co se tam dostalo, tak se muselo vyníst na zádech, že jo? Mm. To, i ta brambora.
No, já úplně si nejsem jistá, jestli to tam je zas až tak jednoduché i dneska, protože tam prostě ta trasa, jako kdyby mezi Lehem a Šrinagarem bývá prostě přes zimu zavřená, to tam je prostě na několik měsíců zavřené, protože tam je sníh, takže tam se jako přejíždět nedá, takže ti lidi si prostě musí zásoby udělat prostě na zimu a myslím, že to tam úplně tak jednoduché ani dneska není.
No ale stále mi přijde, že udělat si zásobu teď, což znamená, že mám plechovku s kondenzovaným mlékem, jo, nebo něco, je jednodušší než v době, kdy konzervy neexistovaly. O ledničkách nemusíme, to tam mají ledničku, asi svoji velkou ledničku. Jo.
No, tak venku ano, minus 30, ale vevnitř doma ledničku nemají. No, s tím jídlem je to asi tak, že jako spousta se tam toho dováží, spousta zeleniny, která se tam prostě vypěstovat nedá a to se dováží právě z toho Kašmíru. Ale jinak já si myslím, že ti lidé jsou jako velmi soběstační, že spoustu z toho jsou schopni si vypěstovat jako kdyby sami.
Což mě překvapuje, že to je jaká nadmořská výška?
3,5 tisíce nadmořských metrů.
No, tak to už...
To je docela výška, to už je dost. No.
Já jsem teďka ochutnal a asi se začnu spát, mě jsem se oblíbil, to je zase z Jižní Ameriky, tam se to pěstuje do 4000 metrů, Guinea nebo Guinoa, a to je strašně dobrá věc, mrlík chilský, ale to už jsme zase odbočili zase k tomu mému oblíbenému jídlu. No. To je jediná moje životní rozkoš. No, no nic, no tak vrátíme se a oběd teda, tak jsme si řekli večeři, co se pije k tomu jídlu?
Pije se normální obyčejná voda a pak je tam jedna taková specialita a to je ladacký čaj, který je slaný. Je to drsné.
Je to drsné, to je černý čaj s jačím tukem.
Je to zelený čaj, který se připravuje speciálním způsobem. Oni ho povaří a vlastně přidávají do něj mléko a máslo a pak tu sůl. A když si jako představíš, že to je jako polívka, tak je to poživatelné. Ale oni tam mají ještě takový zvyk v Ladaku, že prostě cokoliv co jako sníš nebo jako upiješ, usrkneš z toho hrníčku, tak oni ti hned jako dolévají.
Takže to je
takže
nekonečný
hrneček. Takže máš před sebou prostě jako litr a půl slaného čaje a víš, že to nikdy neskončí. Ale jako na druhou stranu já jsem si na něho třeba zvykla a teď už jako si to užívám a oni k tomu podávají ty svoje čapaty a je to jako nakonec jako výborné a láhodné, pokud to je dobře připravené.
Co sladké jídlo? Desert bývá k večeře nebo?
No, tak sladkosti tam vůbec jako moc nemají. Mají tam výborné sušené meruňky, pro které je ta oblast velmi známá.
Meruňky?
Mají tam meruňky.
Když tady meruňky ofouknou každý druhý rok. No,
tak tam je mají ve velkém, dělají tam z nich džemy, mají tam z nich prostě sušené meruňky, takže to je jako super, ale jinak jako sladkostí tam moc nemají. Samozřejmě děcka ulítávají na různých jako čokoládkách, jako KitKat a podobně.
Jasně, no, ale to už tam nepatří, že jo? To tam nepatří,
ale jako z těch původních možná ještě bych za sladkost považovala jako jejich jogurt, který podávají s cukrem nebo ze solí, tak to je taky taková jako pochoutka. A jinak prostě z takových těch cukrovinek jako nic už, no.
Nic, jako že by doma pekli nedělní
vůbec
buchta.
Vůbec jako s troubou, tam jako troubu vůbec nemají, oni tam to nepoužívají.
A maso se peče nebo jak se upravuje maso?
Maso se vaří.
A jeho málo?
Je to výjimečné. Oni prostě tím, že jsou buddhisté, tak moc nezabíjí. A pokud ano, tak prostě to je při nějaké jako speciální příležitosti. A nebo prostě si toho masa úplně jako kdyby jinak váží. A pro buddhisty jako kdyby typické to, že pokud oni musí nějaké zvíře zabít, tak radši zabijou větší, z kterého mají mnohem víc užitku.
Když už zabít, tak pořádný kus.
Ano, než jako třeba malé kuřátko nebo rybku.
A oběd? Tak pojďme od večeře k obědu.
Tak ten oběd je tam vždycky takový jako Že doufáš, že přijde. No tak to, jako děti si oběd nosí z domu, prostě v ešusu, takže dostanou prostě buď to placku se zeleninou, nebo rýži se zeleninou a podobně. Vlastně se to moc neliší od té večeře, bývá to jako podobné.
A snídaně?
A na snídaní jsme mývali výborná vajíčka, nebo právě ty čapáty s máslem a třeba s nějakým džemem. A nebo klidně může být znovu i ta rýže, jako občas prostě se stane, že i na tu snídaní
že
mají.
Že zbyda prostě.
To zase ne, oni jako kdyby to je zvláštní, ale oni prostě nenechávají zbytky. Oni prostě nedojídají po sobě. Jako když jim když ti zbyde jídlo na talíři, tak to není, že by to dali, jako že se to nechá na potom. Oni prostě udělají takové množství, že se to všechno sní a prostě na druhý den už to nenechávají.
Takže tak. U nás neustále zbývá. A vždycky mám špatný pocit, když vyhazuju kus plesnivého z ledničky, že? Což se tam asi nestane. No, to,
tam se
stlačí úplně všechno. Tak takový je ten jejich den. A dospělí, tak jsme mluvili o dětech, a dospělí dělají co přes den? No, pracují, tak, že jo, předpokládám, ano, ale pracují.
Tam vlastně jako kdyby. Ženy jsou buď to v domácnosti, anebo mohou také pracovat, ale většinou bych řekla, že jsou v domácnosti a starají se právě jako o chod té kuchyně, o pole, o ten dobytek. A muž vlastně buď to má práci třeba často i mimo tu vesnici, takže přijíždí domů jednou za čas, anebo prostě se také stará o pole, nebo mají různé jako práce v rámci jako nějakého, v rámci státu, že mají třeba nějaké státní postavení a podobně.
Tak takový je den v rodině. Kolik se chodí spát, když se vstává v 6?
Chodí se spát docela jako pozdě, na to, že ta večeře je třeba jako v 10 hodin.
Jo, takhle až pozdě večer.
Ona je pozdě, já jsem říkala, že to je vlastně až když se jako stmívá, tak oni se teprve sejdou doma z toho pole a teprve začnou vařit. A tím pádem ta večeře může být opravdu až v 10 hodin a kolikrát ty babičky už u toho jako usínají, než se to uvaří, takže tam
to už se ušetří to jídlo, že? No. Půlka lidí usne.
No, takže vlastně je to dost pozdě na to, že se stává tak brzo, no. Zajímavé pak ještě je, jak probíhá jako to spaní, protože já jsem měla možnost spát v několika rodinách a právě v té jedné rodině jsem tak jako vyčkávala, jak to teda bude, kde mě jako uloží, já jsem svou měla spacák a oni jakože jestli by mi nevadilo, kdybych spala na střeše. A já říkám, ne, tak to je jako to zní zajímavé, jako super, budu mít výhled na hvězdy, jako báječné. No a tak prostě jsme vyšli do toho horního patra, oni ty střechy mají ploché, takže tam se dá normálně, jako oni tam normálně
žijou,
využívají ten prostor. No a dostala jsem právě ta maminka, ta, která se vařila tu večeři, která se starala o tu domácnost, tak rozprostřela takovou jako deku, které jako vyletělo spousta prachu a kdo ví kolik jako breberek. A já jsem teda tak to mi to připravila.
A dobrou noc.
Ne, ještě to mělo pokračování. Tak pak vytáhla nějakou úplně takovou velmi teplou deku. Já jsem si teda jako lehla a teď ona mě přikryla až úplně ke krku. A teď jako úplně, prostě já jsem se cítila úplně jako její dcera, teď mě jako tak to přikryla, teď já, jako kdyby se tam začalo něco dít, já už jsem jako pomalu usínala a ráno, když jsem se probudila, tak jsem zjistila, že tam spí ještě ta maminka, ta dcera, ta žačka moje a pak ještě babička a dědeček.
Takže
všichni jsme spali na střeši.
A pod tou jednou dekou.
No, to naštěstí ne.
A jak se spalo v jiných domácnostech?
No, v jiných domácnostech jsme třeba měli i svůj vlastní pokoj a je to různé, je to hodně individuální, prostě záleží, ta rodina samozřejmě snaží nabídnout to nejlepší, co má, ale v těch jejich skromných podmínkách je to prostě, je vidět, jak se snaží, jak nás prostě berou jako úctivě, jak si váží toho, že tam učíme a my vlastně ten pobyt u nich máme jako kdyby zdarma. A hodně jsme řešili, jako jestli máme dát prostě za to nějaké peníze a nakonec i sám ředitel řekl, že ne, že prostě pro ně je to jako kdyby čest nás pohostit a my vlastně na oplátku, trávíme čas s jejich dětmi nejenom ve škole, ale potom si s nima právě hrajeme i odpoledne.
A... Já jsem se právě, mě napadlo, že tím, že, nebo takhle, myslím si, že není obvyklé, aby dítě v tom programu té rodiny, nebo v tom procesu o úkolování jednotlivých členů vůbec mělo čas na školu, jo. Jestli v té rodině nechybí, nebo jenom vyberou jedno vyvolené dítě nebo dvě děti, které půjdou do školy a dalších x dětí, prostě maká na poli. Jo.
Mm-hmm. No já myslím, že tam to, jakože, takto, ta naše škola je soukromá, takže tam prostě, když ti děti mají tu možnost chodit, tak samozřejmě jako chodí a berou to vzdělání vážně. Věřím tomu, že u státních škol tomu tak není, protože tam prostě ta docházka je mnohem horší a právě v období, kdy jsou například žně nebo a podobně, tak prostě samozřejmě každá ruka je na poli důležitá a tím pádem jako děti do školy nechodí. Ale tam to chodí ještě trošičku jinak v Ladaku, že vlastně jedno z těch dětí se stává mnichem. Takže jedno z těch dětí jde
to dostane stejně vzdělání nějaké.
Dostane vzdělání, ale prostě žije jako kdyby v klášteře. A prostě další děti mají normální jako základní vzdělání a samozřejmě myslím si, že je snem všech rodičů, aby se měli líp než oni, takže jim to vzdělání jako chtějí dopřát a snaží se proto udělat maximum.
Když dítě opouští školu, kolika tě letá je?
Ta škola má 10 tříd, to znamená, když oni odchází, tak mají 16 let. To je základní škola.
A dá se to srovnat objemem vzdělání nebo obsahem vzdělání s naší školou, nebo 16-letý má úroveň našeho třeba 10-15-letého dítě, 12-letého?
Řekla bych, že jako kdyby těch 10 tříd tam odpovídá naší základní škole, že mají komplet, jako komplet, komplet tady toto vzdělání. Vlastně potom můžou pokračovat dál, mají 2 roky takovou, jako kdyby řekněme u nás střední školu, to je 11. a 12. třída a potom si můžou zvolit jako univerzitu a můžou jít prostě studovat jako koleč. Což jako samozřejmě v Ladaku je problém, protože tam musí cestovat velmi daleko a prostě tím pádem se vlastně od té rodiny úplně jako musí odpoutat.
A Ladak je jak velké? My jsme o něm mluvili mnohokrát, že to je vlastně nástupní místo pro cesty do Himalájí, ale jak je velký Ladak asi jako takový?
Je tak rozlohou, to úplně jako přesně nevím, ale třeba ty vzdálenosti tam prostě, když by chtěl někdo studovat jako kdyby univerzitu, tak má možnost studovat třeba v Jammu, anebo pak v Dili. A do Jammu je to cesta na den a půl.
Autobusem.
Autobusem a do Dili je to cesta prostě 2,5 dne autobusem.
Takže daleko.
Takže oni prostě pokud jedou na tu univerzitu, tak prostě
tak se
potom...
vrátí až s diplomem nebo
no,
vůbec. Jo.
Může být.
Když zvlčí.
A oni já si myslím, že nezvlčí. Například právě ten ředitel, tak to studoval právě v Dili, ale on už tam studoval od malinka. A protože prostě... jako to byl pro něho hrozný šok, že tak to jako vlastně přišel o tu rodinu, tak nechtěl, aby se to stalo jako kdyby dětem v té vesnici. A proto založil tu školu tam, aby ty děti nemuseli cestovat tak daleko za tou školou.
A přesto dostali aspoň základní vzdělání.
Přesně tak, přesně tak. A vlastně ten internát, který se tam teď staví, ta budova, tak ta bude umožňovat to, že vlastně děti, které jsou... ze vzdálenějších jako kdyby oblastí, které vůbec teď nemůžou chodit do školy, tak budou moct být aspoň tam.
Pondělí, pátek. Jo. Mm. A sobota, neděle, domů.
Oni mají tu výuku teda i v sobotu, takže potom třeba na tu neděli můžou jít domů, ale jako ty děti, které tam teď jako nestudují, tak vlastně nemají žádné vzdělání, protože oni by do školy rádi chodili, ale mají to hrozně daleko. Takže tím pádem můžou být aspoň na tom internátě a můžou.
Si pamatuju na masajské děti, jak se strčili knížky, učebnice na hlavu a vyrazili kilometry a kilometry přes suchou krajinu. To moje dítě brblá, že má jít 500 metrů z MHD do školy. No, tak je to trošku...
Je to trošku jiné, jinak. No jinak, jak jsme se ještě naťukli to, jaké jsou tam místní děti, tak jsou jiné, než jsou ty naše. Jako kdyby, myslím, že ty jejich hodnoty jsou trošičku jako založené na ničem jiném. jsou mnohem jako kdyby pokornější, tak samozřejmě jsou, se tam najdou lumpy, kteří jako zlobí, jako prostě každé děti, ale prostě ta míra je úplně někde jinde. Oni mají velký, jako kdyby velkou úctu k autoritám, takže prostě toho učitele si dost váží a já, když jsem měla možnost tam učit, tak prostě to bylo super, protože ty děcka jsou jako kdyby úplně žíznivé po těch informacích váží si toho.
Tam se asi nestane to, co se stalo někde na základce loni nebo předloni v Čechách, kdy tam bodnul žák do učitelky nůž, jo to.
No, tak to myslím, že vladaku.
Zvyšují učitelé hlas třeba ve škole, jako, že by jim říkali, nekecejte, neopisujte.
Nebo... To zase jo, tam jako kdyby přeci jenom ten systém té výuky je prostě trošičku jiný, než na co my jsme zvyklí. To znamená, že... děcka se tam jako kdyby učí tím způsobem, že memorují texty. No a to je samozřejmě nebaví, takže potom v tom případě učitel musí zvýšit hlas. No, jako kdyby není tam žádný způsob, jako kdyby interaktivní výuky, že by jako na příkladech jim ukazovali, co to teda jako je.
No, takže laborky z chemie, to asi ne. Jo.
No, náhodou zrovna teda v Mulbeku chemickou laboratoř jako máme, ale otázkou je, nakolik je jako kdyby přes rok využívána, nakolik prostě... oni tam jsou totiž jako kdyby zvyklí memorovat a tím pádem... se tam velmi těžko, jako kdyby přijímají nějaké nové systémy, ale vlastně ten náš dobrovolnický program v rámci těch 14 dnů má být inspirací nejenom pro ty děti, ale právě i pro ty učitele. Takže ti učitele potom můžou některé z těch našich her nebo z těch aktivit, které my tam používáme, využít i v té jejich běžné výuce.
Takže dá se říct, že i naše špatná škola může být lepší než...
no tak...
Dá se to tak říct, no.
Můžeme to tak říct, no.
Pořád záživnější nebo veselější možná. Ten memorování textu, to už, i když známe svoje učitele některé, já tím, že mám 16-letou dceru, tak vím, čím všim procházela na školách a koho potkávala.
Tak ono to jako vůbec to vzdělání, jako kdyby, nebo ten systém vzdělávání v Indii je jako velká otázka a potom jako pro nás spíš bylo zajímavé, když jsme se zeptali teda, co zrovna četli, co se učili a oni to měli naučené z paměti, oni to uměli jako kdyby z paměti říct ten text, který je v angličtině.
Nerozuměli mu.
No a já jsem se zeptala, a o čem to teda je? A oni nevěděli. Takže to je jako kdyby důkaz toho, že to jako ten systém jako kdyby nefunguje. Jo, a že prostě oni samozřejmě na škole tady na té v Mulbeku se snaží to nějakým způsobem měnit.
Oživit,
mají jo. Prostě školení učitelů, naši čeští dobrovolníci tam prostě jako kdyby jezdí a mají speciální
metodiku. Někdo nám telefonuje. Dobrý? Ne, tak to nic. No, povídej.
No, takže mají prostě speciální metodiku, pomáháme jim tam vytvářet jako kdyby kurikula a
tak
podobně.
Tak zkusíme ještě jednou, jo. Rádio 1, dobrý večer.
Martin, čau. Já jsem jenom se chtěl zeptat, promiň, že ruším.
Pohodě.
Co je to čapatý, nebo jak se to říkalo?
Čapatý je chleba, ten jo, znám, je tady od nás.
Já jsem si říkal, že to je pečivo nějaký, jo, tak...
Ne, ale já jsem to nenechal říct Alici.
Ano, je to pravda. Čapáty je chleba, který je velmi jednoduché vytvořit. Je to vlastně jenom z mouky a z vody. Jsou to základní suroviny, které prostě jsou všude.
Jo, tak jo, díky.
Tak jo, měj se hezky, čau. Tak to jsme utekli od těch dětí a smyslu toho vyučování. Proto jsem se ptal, protože přece jenom naše dítě i špatně odučené dítě nebo dítě zlobivé přece jenom si ze školy něco odnáší a je cvičeno. A to ještě nemluvím ve srovnání se západní školou některou. V samostatném uvažování, či já nevím, logických vazbách a multi... oborovému přemýšlení a tak dále, že jo? Což u memorovaných textů v jazyce, kterému nerozumím,
no,
je problém, že jo?
To tam jako kdyby je ještě běh na dlouhou trať, si myslím tady s tím. Tam jako kdyby snaha je, motivace tam taky je, prostě ti učitelé jsou otevření, mají prostě touhu to nějakým způsobem měnit, ale prostě tím, jak oni sami byli jako kdyby vychováni tady tímto systémem, tak prostě to uplatňují, no.
A učitelé mají to vzdělání, nebo rozumí tomu svému oboru? Předtím, že chemikář, jo, tady když se přijde za chemikářem i na základní škole, jo, o střední už nemluvím vůbec, jo, a člověk se ho zeptá, já nevím, zásada kyselina, je schopen prostě tyhle ty věci vysvětlit dětem, úhel odrazu, úhel dopadu a podobné věci ve fyzice? A...
No, upřímně musím říct, že ta úroveň se asi nedá srovnat s tím, na co jsme zvyklí jako u nás. Že prostě tím, že oni to tam mají taky velmi teoreticky naučené, tak jako kdyby teoreticky to asi umí jako předat dál, ale prakticky prostě ne. Třeba loni se nám stalo, že dobrovolníci měli v rámci fyziky, dělali jako kdyby mosty ze špejlí. A děti měli prostě za úkol si ten most navrhnout a potom jako kdyby dělali různé zátěže, aby ten most vydržel. No a prostě první problém byl v tom, že oni jako kdyby nebyli schopni vůbec odhadnout jako základní vzdálenosti. Oni nebyli schopni jako kdyby říct, jak jsou vysocí. A to jako byla 9. třída, no. Takže to bylo jako...
No, já to taky neříkám, protože pak bych musel přiznat, jak jsem opravdu vysoký, tak se tvářím, jakože nevím, stejně tak to je o hmotnosti, jo, ale tam to asi byl možná trošku jiný důvod. Ale koukám se rychle na čas, jak nám utíká. Pojďme se teda podívat ještě na to dobrovolnictví. Stojíte o to, aby se k vám ještě někdo připojil, aby se z normálního člověka stal malý brontosaur v Himalájích?
Určitě ano. Avšak až na příští rok, protože letos už
2014
máme,
je rozebráno.
2014 máme vlastně dobrovolníky vybrány, skupina už je jako kdyby už se připravuje, už absolvuje první, už máme za sebou první přípravné setkání, čeká nás druhé. A to znamená...
Co to znamená? To jsou nějaké zátěžové tréninky, jakože třeba dostanou baťoch a běhají do kopce a zpátky, vy měříte čas, jo.
No, tak to je dobrý nápad. Každopádně... Prostě kdokoliv, kdo by se chtěl přihlásit jako dobrovolník a chtěl by s námi jet do Indie, tak je potřeba zaslat motivační dopis a formulář a životopis a to vlastně je potom až na příští rok, takže to je otázka někdy třeba listopad, prosinec, kdy to
se
bude
objednávat
aktuální.
Na 2015.
Ano, ano.
Motivační dopis...
To je jako kdyby v rámci prostě přihlášky, my potřebujeme jako kdyby vědět, co člověka vede k tomu, aby
jel do
Himalájí, chce jet.
Mm-hmm. Učit stavět mosty ze špejlí.
Ano, přesně tak.
A spát na střeše.
Ano.
S celou rodinou.
No a vlastně potom my jako kdyby vybíráme z tady těchto životopisů a formulářů a následuje první a druhé přípravné setkání. A v rámci toho...
Času dost, já tě zastavím.
V rámci toho my vlastně dobrovolníky potřebujeme proškolit a říct jim, jak to tam vlastně všechno chodí, jaké jsou cíle, proč tam vůbec jezdíme, co to vůbec znamená, jako kdyby být součástí rozvojového projektu a potřebujeme, aby ta skupina spolu nějakým způsobem vycházela, protože přeci jenom bude
nás... Kdyby se roštěkali cestou tam,
tak přeci jenom bude nás tam 30 dospěláků, kteří spolu jeden měsíc budou cestovat a ono se to nezdá, ale po cestě prostě je potřeba vyřešit spoustu někdy jednoduchých a někdy i složitějších situací, takže pro nás je důležité, aby jsme věděli, že už v Česku ty lidi, které si vybíráme, tak se na ně můžeme spolehnout a bude to prostě všechno.
Jo, že tam někdo nesloží ruce na prsa a neřekne a ne, já prostě neponesu, anebo nepůjdu. Někdo nám ještě volá možná k tomu. Dobrý večer, Rádio 1.
Já můžu do debaty na Rádio 1?
Teď jsem úplně zcela nerozuměl a obávám se, že to nebude tak úplně souviset s námi a s Himalájemi.
No jasný.
No tak mi zavolejme až po 9. hodině, jo, prosím tě. Jo?
Já jsem dotaz.
No tak to zkus na Alici dotaz teda v tom případě.
Jo. No tak.
Tak po 9. jo? Tak bezva. My tady ještě budeme. Tak jo, díky, čau. No tak pokračuj.
Takže kde jsme to skončili?
Skončili jsme
u těch přípravných setkání.
Že si lidi vybíráte tak, aby se naroštěkali už cestou tam.
Mm, přesně tak. No, takže...
Tak to vám tam dítě radši nebudu posílat. Jo, to prostě.
Ne, to, jako...
Ta se paní učitelce urazila v Londýně a odešla někam pryč asi v 6. třídě. No.
Tak věřím, že to pro ní byla zkušenost, že už je teďkom poučenější.
No, to by odešla, už by se nenašla. Tak povídej dál.
No, takže vlastně prostě je potřeba absolvovat ta dvě přípravná setkání a následně na začátku července odjíždíme společně do Ladaku na sever. Tam je potřeba potom vlastně nějaký čas na aklimatizaci, protože se přilétá prostě do vysoké nadmořské výšky.
Všechno je to letecké, až úplně nahoru do Ladaku, protože já jsem tu měl děvčata celý autobusem.
Může být,
a měli
může
velké
být.
Zážitky tedy. Jako.
Je to tím autobusem je to velký zážitek, samozřejmě tím letadlem je to...
V Ladaku je jedna z nejkratších přistávacích drah, ne, si myslím.
No, já to právě radši nikdy neříkám dopředu, ale...
Tam se přistává do skály, že jo?
No tak když už jsme to téma otevřeli, já doufám, že nás neposlouchá někdo ze stávajících dobrovolníků, kteří se s náma chystají letos, ale je to jedno jako kdyby z nejsložitějších letišť na přistávání, protože vlastně ten pilot musí to letadlo zvednout do takové nadmořské výšky, aby potom byl schopný jako kdyby sjet,
sklouznout
mezi těmi štíty, protože už jsou prostě Himalaje a okolo jsou 6000, takže je to náročný let. Teda ne tak pro nás, jako spíš pro toho pilota.
No tak pro vás taky to.
No pro nás potom samozřejmě náročná i ta aklimatizace.
Hlavně, aby tam neletěly malajský aerolinky, že jo? Potom
no, tak
do toho.
Tam naštěstí jako letají indické, takže
naštěstí. To nevím.
No takže pak právě čeká dobrovolníky ta aklimatizace, což prostě vyžaduje 3 dny klidu, protože tělo se musí zvyknout na tu vysokou nadmořskou výšku. Bývá to spojené s bolestí hlavy, s různými jako kdyby i střevními potížemi, takže je potřeba dodržovat pitný režim, odpočívat a potom, jakmile se to tělo zvykne, tak přece jenom člověk se jako kdyby rychleji zadýchá, když jde třeba jako do schodů a podobně, ale... Po nějaké době už si pak zvykneš a už...
Namnoží se krvinky a už...
No, přesně
už to
tak.
Frčí. Co se týče... Takže to si říkala, mají se podívat na stránky. A to jsme mohli říct na začátku, protože tam určitě máte obrázky, že jo?
Určitě.
Dá se, stačí si zadat, tak já jsem to hledal, brontosaury v Himalájích.
.cz.
A už jste tam. Očkování si říkala každý sám. To ti asi dají na očkovací stanici, že jo? Když řekneš destinaci.
Přesně
co
tak.
Všechno naočkovat.
Přesně tak. My jako kdyby doporučujeme nějaké očkování, samozřejmě jako je vhodná žloutenka, ale potom lékař jako kdyby může doporučit a záleží to individuálně na dobrovolnicích, jako kdyby jak dlouhou dobu tam chtějí strávit, jestli chtějí potom ještě někde dál cestovat, tak je potom třeba možné zvážit vzteklinu, choleru a podobně.
Všechny ty věci kolem. V jakém věkovém rozmezí berete?
No tak jako kdyby...
Nejmladší.
Pro dobrovolnictví v zahraničí je dokonce podle zákona stanovena věková hranice 18 let.
Aha, já už jsem myslel, že se toho děvčátka mého na měsíc bavím, pošli někam do ciziny.
Tak to bude muset jako chviličku počkat. Asi myslím si, že jako ze svolením rodičů snad by to nějakým způsobem šlo udělat, ale jako kdyby je to stanovené zákonem. No a vlastně nejstarší dobrovolnice, která s námi byla, tak měla 68 let.
A bez problému?
Bez problému.
Všechno přežila. To byla učitelka bývala, ne?
Ne, nebyla.
Angličtina, předpokládám, nezbytná záležitost.
Angličtina je nezbytná. Co se týká třeba práce na té stavbě, tak tam na tu angličtinu není kladen zas takový důraz, ale samozřejmě pro nás důležité vědět, že jakmile skončí dobrovolnická práce, tak člověk je schopný sám se dostat potom
postarat, k tomu. Jo, vy už je navezete zpátky.
Ta cesta zpátky je potom jako kdyby individuální, protože dobrovolníci...
Jo, tak když ptáčka lapají, jestli...
Ne, to my právě naopak jim tam dáváme možnost dalšího jako kdyby cestování, to znamená, každý má jiné časové možnosti.
Takže můžou trakovat sami, jo.
Třeba zůstávají 2 měsíce, někteří blázni jako já 30 dní, takže potom jako kdyby na každém, jak dlouho tam chce zůstat a potom individuálně se jezdí domů. My teda dobrovolníkům jako kdyby pomáháme s nákupem letenek, takže potom se jako kdyby se snažím zajistit, aby nikdo neletěl sám, aby jeli prostě nějak pohromadě.
No, já jsem si spustil už znělku, no. Hele, a ještě jsem se chtěl zeptat, nakolik celá ta taškařice může tak vyjít na ten měsíc?
Tak vlastně ty minimální výdaje, které je potřeba s nimi počítat, tak i s letenkou, s očkováním, s vízy, s pojištěním, poplatek organizaci, tak se pohybou 25 až 30 tisíc. Ale stojí to za to rozhodně.
Ten měsíc? Mm-hmm. No tak to zase mi nepřijde až tak hrozná suma, že jo?
Je to rozhodně jako smysluplně strávený čas.
A investované peníze.
Přesně tak.
Když se to vezme. A nějakou, to jsem se chtěl zeptat, stalo se vám někdy, že by se tam některý z dobrovolníků či dobrovolnic zamiloval a už tam zůstal v Himalájích? No myslím do krajiny, myslím do Himalajce.
Myslím, že nikdo se tam zatím nevdal ani neoženil, ale takové jako impulzy jsou, to jako každopádně.
Jako z obou stran, nebo?
No, může být. No. Tak to si tu necháme asi po té 10. hodině.
Tak dobře. A poslední, nejveselější příběh, nebo nejveselější příhoda, kdy tě něco úplně překvapilo nebo zaskočilo. My jsme se nedostali k té Indii, ale myslím, že tohle nám úplně stačilo.
Mm-hmm.
Ten Himalaj.
Nejveselější, no...
Nebo nejdojemnější, kdy ses tam třeba téměř se rozbrečela.
No mně se jednou stalo, že jsem takhle jezdila jako kdyby na kole v přírodě a prostě mě tam zastavil nějaký klučina a já jsem hrozně se chtěla jít okoupat do řeky. No a tak jsme tam vyrazili a oni mi mezi tím pohlídali to kolo. No a když jsem se vrátila, tak jsem samozřejmě si říkala, jestli to kolo tam pořád bude a ono tam bylo. Ale ten kluk mě požádal jako o 50 rupí. Což jako je běžné, že v Indii děti žebrají. No a já jsem právě jako kdyby se ho ptala, jako proč je chce. On, že je chce na volejbalový balon. No a tak já jsem mu je dala, protože to mi přišlo jako dobrý plán. Tak on se za hodinku vrátil s tím, že v obchodě si ten balon nemohl koupit, protože byl drahší. Tak jsme šli do vedlejší vesnice, do toho obchodu. Zjistili jsme, že balon stojí 400 rupí, tak já jsem se rozhodla, že mu ten balon koupím, což je zhruba na naše nějakých, já nevím, 100 korun, 150. No a po nějaké době, já jsem se seznámila s tou rodinou, oni mě tam nechali přespat a já jsem mu slíbila, že po nějaké době se vrátím, až budu mít potreku. No a když jsem se tam vrátila, tak jsem přicházela do té vesnice a tam byli prostě nějací cizí kluci a oni, ty jsi ta holka, co nám koupila ten balón? A já, no jo, a prostě to byly, jako kdyby jsem udělala radost celé vesnici, protože prostě jsem jim koupila balón a oni z toho byli naprosto nadšení. Tak to mě tak jako kdyby... To bylo takový to jako bezprostřední a to bylo takové jako milé a to byl moc hezký zážitek.
No tak kdyby se koupila možná českým dětem, tak většina tě vynadá, že chtěli jinak barevný nebo kulatější nebo případně značkový. Šišatější. Nebo něco. Tak Alice, děkuji moc za povídání.
No já taky děkuju.
No tak takový byl Himalaj s Alicí. Příští týden nevím, ale vím, že 28. dubna tady bude pan doktor Förster. Pokud si pamatuju, abych nespletl jeho jméno, budeme se povídat o Zimbabwe. A v květnu se to objeví Jan Borián, budeme si povídat o Portugalsku a v červnu se budeme povídat s Janem Boriánem, myslím o Islandu nebo o Chile, ale to ještě všechno uvidíme. Tak, máme 21 hodin. Alice, děkuju ještě jednou. Šťastnou cestu domů. A pro vás ostatní stále posloucháte Rádio 1 a za malou chvíli u hudby za dobrou práci se na vás těším. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se strýčkem Míšou.